A když beránek otevřel pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny. Milí posluchači, to je první verš z 8. kapitoly knihy Zjevení, který jsme si četli v našem minulém pořadu. Soudy, které v knize Zjevení pozorujeme, jsou připraveny k pokračování. Jen dopadnout na zem. Je ticho před dalším burácením trestu, které se přivalí na zemi během toho zvláštního období, jež má přijít. Když jsem byl malý kluk, tatínek budoval protiuragánový sklep všude, kam jsme se přestěhovali, vypráví náš Američan. Snad polovinu svého dětství jsem prožil tak, že z jara a počátkem léta jsem spával v takovém sklepě. Jednou večer jsem s tatínkem stál ve sklepních dveřích. Pozoroval, jak se žene vichřice a viděl, že naše městečko v jižní Oklahomě zřejmě nezasáhne. Bouře udeřila na město vzdálené od nás jenom asi 10 mil. Mohli jsme sledovat, jak se v jeho blízkosti spustil bouřkový trichtýř. Ale než bouře propukla, nastalo jakési krátké utišení. Vál, vítr, pršelo, plískalo se a burácel hrom a pak náhle všechno přestalo a na pár okamžiků zavládlo téměř hrobové ticho. Pak se ovšem zvedl vítr, jaký jsem nikdy předtím nezažil. To nebyl hurikán trichtýřovitého tvaru ani tornádo, ale jen přímočarý vítr. Vše, co mohl tatínek udělat, bylo, že sklopil dveře sklepa a já mu pomáhal přidržovat řetěz. Bouře propukla v celé zuřivosti. Nějakým takovým způsobem, po krátkém tichu, vtrhne na zem další pokračování velkého soužení. Bude doprovázeno zvukem trub anebo polnic a o tom pojednává náš další text v 8. kapitole knihy Zjevení. I viděl jsem 7 těch andělů, kteří stojí před obličejem Božím, jimž dáno 7 trub, anebo ekumenicky 7 polnic. Těchto 7 andělů představuje zvláštní skupinu, zamýšlí se náš učitel a pokračuje, mám za to, že v té skupině je i anděl Gabriel, o kterém je řečeno, že stojí před Bohem. Když knězi Zachariášovi ohlašoval narození Jana Křtitele, pravil, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Lukáš 1.19. Také serafíni jsou bytosti stojící před Bohem. Viz třeba Izajáše 6, první dva verše. Nicméně těchto 7 andělů, zdá se, patří do jiné třídy než serafové, protože mají docela jiné poslání a jinou službu. Orientuje se v takzvané angelologii náš učitel. Sedm trubek či polnic má pro Izraele svůj význam. Byl bych nerad, vsouvá sem své zdůraznění náš doktor McGee, kdyby vám to uniklo. Považuji to za mimořádně důležité. Právě zde je znalost starého zákona podstatná. Bůh dal už kdysi dávno Mojžíšovi pokyny pro zhotovení 2 stříbrných trubek. Číslo 2 je číslem svědectví. Pán Ježíš několikrát řekl, že v ústech 2 svědků bude potvrzena pravost věci. Dvojice svědků je také zmíněna ve starém zákoně několikrát. 2 trubky byly používány při pochodu Izraele pouští, a to ke 2 účelům. Jednak ke svolávání izraelského shromáždění a potom pro vykročení seřazeného lidu na další pochod pouští. 4. Mojžíšova 10, verš 2. Zhotov si 2 stříbrné trubky. Uděláš je z tepaného stříbra. Budou ti sloužit ke svolávání pospolitosti a k povelu, že tábory mají táhnout dál. Když Izrael vstoupil potom do zaslíbené země, sloužily trubky k trochu jiným dvěma účelům. 4. Mojžíšova 10, verše 9 a 10. Až potom ve své zemi vytáhnete do boje proti protivníku, který vás bude sužovat, a trubkami budete ryčně troubit, připomenete se Hospodinu svému Bohu a budete osvobozeni od svých nepřátel. Na trubky budete troubit v den radosti, o slavnostech, při novoluní, při svých zápalných obětech nebo svých hodech oběti pokojné, aby vás připomínali vašemu Bohu. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Vraťme se na chvilku ještě k té cestě pouští. Jako smysl signálu vydaného troubením je uvedeno svolání shromáždění lidu. Když byste měli svolati všecko množství, prostě bez přetrubování troubiti budete. To je podle kralického překladu. Usuzuji, že toto jedno troubení odpovídá onomu poslednímu zatroubení, tedy až se naposled ozve polnice, jak to říká ekumenický překlad, o němž se apoštol Pavel zmiňuje v 1. Korinským 15. kapitole. Hle, odhalím vám tajemství, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naráz v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. 1. Korinským 15, 51 a 52 podle ekumenického překladu. Žel, jsou i tací, kteří se domnívají, že poslední zatroubení s 1. Korinským 15 je 7 polnic ve zjevení. Tady však žádný vztah ve skutečnosti neexistuje. Znovu naslouchejme apoštolu Pavlovi z jiného jeho textu. Nebo sám ten Pán s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží stoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejprve. 1. Tesalonickým 4.16 podle kralického překladu. Zvuk, hlas archanděla, Boží trouba. To všechno je spodobení mocného hlasu Pána Ježíše. Už ve zjevení 1. kapitole v 10. verši jsme se setkali s tímto mocným hlasem. Jan tam říká, že uslyšel mocný hlas jako hlas polnice. Obrátil se a spatřil oslaveného Krista. Kristus ve slávě svolá a vyvede svůj lid ze země. Když apoštol Pavel mluví o posledním zatroubení, že zazní zvuk Boží polnice a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve, má na mysli zavolání Pána Ježíše. To je jeho poslední zavolání určené církvi a proto je nazváno posledním zatroubením. Starozákonním předobrazem tohoto zatroubení může být ono svolávání shromáždění Izraele. Tohle prosté troubení nebylo povelem pro další pochod po poušti. Nicméně trubky mohly dávat i tento povel, na který se hnul izraelský tábor k dalšímu putování. Zvuk trub dával povely k pochodu jednotlivým útvarům. Pokolení byla rozdělena do 4 skupin po 3 a každá skupina tábořila na jedné ze 4 stran stánku úmluvy. Navíc tam byly 3 oddělené rody levítů, kteří nosili posvátné předměty, jimiž byl vybaven stánek úmluvy. Byly to rody Kahat, Gerson a Merari. 4 skupiny lidu a 3 skupiny léviovců, to je celkem 7 samostatných skupin. Jinými slovy, po 7. zatroubení na polnice se celý Izrael vydal na cestu. Když se na polnice troubilo poprvé, dala se do pohybu truhla smlouvy nesená kahatskými. Následovalo pokolení Juda s dalšími 2 pokoleními pod Judovou korohví a pak další a další, až byli na pochodu úplně všichni. Každý muž znal své místo a konal svůj úkol. Apoštol Pavel připomíná, že i v církvi se všechno má dít slušně a podle řádu. Kéž by v církvi byl takový pořádek, jako panoval v Izraeli, když šel přes poušť. V souvislosti s naším textem z knihy Zjevení si zde hlavně všimněte, že k vyjití celého národa bylo zapotřebí 7 zatroubení na polnice. 7 polnic ve Zjevení bude mít podobný účinek na přestěhování lidí, kteří patří k Izraeli, aby se přestěhovali do Palestiny. Věřím, že toto 7. zatroubení přiměje všechny příslušníky Izraele k návratu do jejich země. Tohle je mimochodem druhý důvod, proč si nemyslím, že současné navracení Židů do izraelské země je už celým splněním těch dávných proroctví. Spíš se domnívám, že proroctví o jejich návratu se zcela naplní právě až ve velkém soužení. Až zazní troubení na 7 polnic, jak tomu bývalo za pochodu pouští. Po jejich odeznění nám bude Izrael ukázán, to bude až ve 12. kapitole, jako zvláštní předmět boží ochrany. Správné pochopení všeho, co se týče různého významu polnic v různých souvislostech písma, nám nedovolí stotožňovat poslední zatroubení, které platí církvi, se 7 polnicemi ve Zjevení. Stejně jako bylo troubení Izraelců použito v bitvě o Jericho, tak se během velkého soužení rozpadnou a skácejí zdi odporu tohoto světa vůči Bohu. Až Pán Ježíš přijde, zahladí poslední stopy vzpoury proti sobě a proti Bohu a zřídí zde na zemi své království. Zjevení je kniha slávy a vítězství našeho Boha. Končí chorálem Haleluja a snad jej i my budeme moci zpívat, až tam budeme. Budeš mezi nimi i ty, milí posluchači. A jiný anděl přišel a postavil se před oltářem maje kadidlnici zlatou. I dáni jsou jemu zápalové mnozí, aby je obětoval s modlitbami všech svatých na oltáři zlatém, kterýž jest před trůnem. Raději ještě ekumenicky tento 3. verš z 8. kapitoly. Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář. Bylo mu dáno množství vonných věcí, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. Jiný anděl, tedy rozhodně nikoli Kristus, upřesňuje hned náš biblický učitel. Pán Ježíš Kristus v té době, o které právě mluvíme, už není přímluvcem církve. Ve 4. a 5. kapitole jsme viděli, že z postavení prostředníka své církve odstoupil a že mu byla dána 7x zapečetěná kniha, kterou on jako jediný mohl zbavit jejich pečetí. Pán Ježíš je jediný, kdo má právo a moc řídit všechno, co se od tohoto okamžiku v průběhu zjevení děje. Sám v tuto chvíli nesestupuje jako činný účastník na pozemské jeviště. Zaujal nyní místo soudce. Drží knihu se 7 rozlomenými pečetěmi a z trůnu řídí veškeré dění na zemi. Uvedený jiný anděl je prostě jen jiný anděl. Ačkoliv je pravdou, že ve Starém zákoně se Kristus zjevoval mimo jiné také jako anděl, tedy zjevoval se ještě před svým vtělením, nevěřím, že se znovu někdy ukáže v podobě anděla. On je ve svém oslaveném těle a my ho jednou uvidíme takového, jaký je. Zlatý oltář je místem, kde jsou předkládány modlitby. Kristus už nezaujímá místo přímluvce před zlatým oltářem. Nyní je na trůnu. Kadidlo, ty vonné věci, jsou připodobňovány k modlitbám, anebo znázorňují modlitbu. V žalmu 141. ve 2. verši se David vyjádřil slovy: jako kadidlo, ať míří má modlitba k tobě. Kadidlo hovoří o tom, jak cenné je v modlitbě Kristovo jméno a dílo. Budete-li prosit v mém jménu, učil Pán Ježíš své učedníky. Mnozí lidé, kteří třeba upřímně věří Božímu slovu, si dnes navykli zakončovat své modlitby jednoduše slůvkem amen. Kdo si mi řekl, říkat formulku ve jménu Pána Ježíše je zbytečné, protože ve svém srdci se máme modlit v jeho jménu. Souhlasím, že modlit se ve jménu Pána Ježíše znamená mnohem víc, než prostě nakonec připojit frázi ve jménu Pána Ježíše. Ale chci říci, vysvětluje svůj pohled a svou praxi náš učitel, že když se modlíte ve jménu Pána Ježíše, zvlášť když je to veřejně, je dobré i vyslovit, že je to takto míněno, že je to modlitba ve jménu Páně. Zde se podle našeho textu obětuje kadidlo, vonné věci. V našich modlitbách nebýváme vyslyšeni pro naši mnohomluvnost ani pro květnatost naší modlitby, ale jsme vyslyšeni tehdy, modlíme-li se ve jménu Pána Ježíše. Je zajímavé, že tomuto andělu byly dány vonné věci. Když se modlil Pán Ježíš, nepotřeboval, aby mu bylo cokoliv dáno. Modlitby svatých, které zazněly po otevření páté pečeti, zjevení 6, 9 až 11, jsou nyní vyslyšeny pro osobu a oběť Kristovu. Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář. Bylo mu dáno množství vonných věcí, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. I vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář. Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem. A nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení. 3. až 5. verš v 8. kapitole knihy Zjevení podle ekumenického překladu. Nejvyšší kněz v Izraeli bral kadidelnici sebou, když vnášel krev do svatyně svatých. Tady je ten postup obrácený. Kadidelnice je z nebe svržena na zem. Jinými slovy, modlitby vystoupily vzhůru jako vůně kadidla a teď dolů na zem přichází odezva. Svatí se v soužení modlili a prosili i o ochranu a přitom nechávali pomstu za veškeré příkoří na samotném Bohu. Lidé na zemi, kteří odmítli Kristovu smrt a v ní také odpuštění svých hříchů, musí tedy sami snést rozsudek vynesený nad nimi za jejich hříchy. Už dávno tu, v tom, co čteme, není doba milosti, nýbrž je čas odplaty, odplaty za všechny křivdy. Velké soužení začíná nabírat obrátky. Hromobití oznamuje, že se blíží bouře Božího trestání. Hlasové, podle kralického překladu, či burácení, napovídají, že je zde jasná cílevědomost. Jde o Boží příkaz a ne o nějaké bezúčelné řádění přírodních sil. Bůh všemu velí. Zemětřesení je reakce země na silný tlak, kterému bude vystavena během soudů v době velkého soužení. A 7 těch andělů s polnicemi se připravilo, aby začali troubit. 6. verš v 8. kapitole. Nadešel tedy v podstatě slavnostní okamžik. Půl hodina ticha skončila. modlitby svatých byly vyslyšeny. Přichází na řadu další sedmička. Je vydán rozkaz připravit se k troubení. Andělé zpozorní a při znění trub dopadá na nepoddajné lidi boží hněv. Troubení polnic nepředstavuje ani symboly, ani tajemství. Nastávající hrůzy musíme brát doslova. Ta dnešní často používaná metoda nechat vypařit smysl písma tím, že ho označíme za symbolický, je právě tak zlá jako popření inspirace Božího slova. Jinými slovy se tím totiž říká, že Bůh nemíní to, o čem mluví, ale že má na mysli něco docela jiného. I zatroubil první anděl a stalo se krupobytí a oheň smíšený se krví. I svrženo jest to na zem a třetí díl stromů zhořel a všecka tráva zelená spálena jest. A nebo ještě podle ekumenického překladu ten sedmý verš. Zatroubil první anděl, nastalo krupobytí a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta. Toto je jeden konkrétní boží trest. Dopadá na rostlinstvo od trávy až po vzrostlé stromy. Všechny formy života rostlin jsou zasaženy jako první. Vezměte si, že ačkoliv jde jen o třetinu stromů, pro zemi to znamená ohromný šok. Oheň, ten mocný nepřítel, je zde nástrojem, který Bůh použije k vykonání svých soudů. Potopa byla použita při prvním božím rozsudku nad světem. Nyní to bude oheň. Země má být očištěna ohněm. Lesy a prérie pokryté stromovým a trávou budou zčásti zničeny ohněm. Třetina země, to znamená značný rozsah škod. Rostliny byly prvním živoucím stvořením a jako první mají být také zničeny. Podle záznamu v 1. Mojžíšově 1.11 začal Bůh tvořit říši rostlin hned potom, co uvedl řád do fyzikálního systému světa. Jsem přesvědčen, že vynesený rozsudek nad rostlinstvem je třeba brát stejně doslova, jako se doslova stalo sedm egyptských ran. 2. Mojžíšova 9.18-26 ubezpečuje nás náš přednášející. Už dříve jsme upozornili na skutečnost, že existuje pozoruhodná podobnost mezi egyptskými ranami a těmito tresty po zatroubení na jednotlivé polnice. To není náhoda. Vrátíte-li se zpět do knihy Exodus, uvidíte, že ty rány byly doslovné. Každý, kdo věří Bibli, to musí přiznat. Pak ale nevím, proč bychom tyto rány ve zjevení měli najednou brát jinak, jenom nějak obrazně. Nechápu, jakou výkladovou akrobací byste mohli interpretovat jednu pasáž tak a druhou úplně jinak. Pokud vám samo písmo nedá najevo, že si to můžete dovolit. Když se na Egypt sneslo krupobytí, bylo řečeno, krupobytí potlouklo také všechny polní byliny a polámalo všechno polní stromoví. 2. Mojžíšova 9.25. Skáza v Egyptě byla velmi účinná. Teď bude ještě účinnější, neboť bude zničena jedna třetina země. Potom zatroubil druhý anděl a jako hora veliká ohněm hořící uvržena jest do moře. I obrácen jest v krev třetí díl moře a zemřel v moři třetí díl stvoření těch, kteráž měla duši a třetí díl lodí zhynul. Milí posluchači, to je text, kterému se budeme věnovat zase až v našem příštím pořadu. Znovu si ho připomeňte, než se příště setkáme a když Bůh dá, budeme ve výkladu pokračovat.